Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučenić. Kako će izgledati nova epizoda sednice Skupštine koja je protekla juče uz verbalno nasilje, zapravo na ivici fizičkog obračuna i uz konstantno prisustvo policije u sali? O ovome svemu razgovaram sa Biljanom Đorđević, kopredsjednicom Zeleno-levog fronta, narodnom poslanicom i docentkinjom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Odnosno, dobro jutro i hvala što ste ovde. I hajde da počnemo od jednog ličnog pitanja, imajući u vidu da se u svojim teorijskim radovima bavite krizom demokratije i tako dalje. Kako vi lično doživljavate ovo prisustvo na sednici? Kako shvatate to sve što se oko vas dešava u sali? Da li vas to motiviše ili vas ubija u pojam? Dakle, kako se osjećate tamo?
Ja bih zapravo da kažem da mi smo, nas petero iz Zeleno-levog fronta, smo sad nepunih dve godine poslanici, ali imamo novih petero poslanika i zapravo, za mene pomalo moram priznati i poražavajuće da nakon prvog, drugog dana oni su rekli ovo je strašno, ovo kako ovo izgleda, a moja prva reakcija pa nije bilo i gorih dana. Dakle, to je sad jedna vrsta adaptacije koja ne kaže da je nama, ne kažem da je nama to u redu, nego to je strašno koliko zapravo čovjek može da podnese toga tamo i koliko pronalazi onda neku nadljudsku snagu i u tom kolektivnom i da kažem smehu kad se prosto čuje nešto što je vama nepomljivo, mi ponekada imamo i gotovo histeričan smeh i pokušamo humorom da izđemo na kraj i sa tom agresijom i onda nekako to čini mi se možda strašnije izgleda preko televizije nego nama tamo, možda zato što smo zajedno, sedimo u tom bloku. A druga stvar, jako je važno to kad se izađe iz te sale, dakle, kada sretnu ljudi na ulici, dakle, mene juče zaustavio jedan čovek na ulici i rekao mi je jako je važno to što radite, podržavam, bile nekih ljudi koji su ulazili u Skupštinu pa izlazili, dakle, nemojte da odustanete, nadam se da vam to ljudi kažu. Mm-hmm. I zaista to ljudi kažu i to je onda neka vrsta ohrabrenje kad se pokolebate, da li to ima smisla.
Da, mislim da, ok, to su individualna mišljenja,
da.
Ali suštinski kada razmišljate politički, kao političarka, da li je smisleno i da li vredi trpeti to što ste vi tamo, što trpite i mi koji to gledamo preko TV ekrana, dakle, da li vredi to trpeti zato da biste se obratili publici nacionalne frekvencije?
Politički, apsolutno. Ja mislim da je mnogo teže ljudski to podneti. Dakle, prosto svi mi smo napravili neke izbore da se uključimo u neku političku borbu i taj izbor je bio motivisan i prosto ličnom potrebom da nešto doprinesemo i onda smo pravili neke odluke. Dakle, možda i nekakvim, ambicijama da se bavimo politikom ili ne. Dakle, neke smo možda jedni drugi nagovarali da to radimo. Ali u političkom smislu mislim da to nije pitanje. Dakle, da li mi tu treba da budemo zato što je to naš posao. Dakle, mi smo se prijavili za taj posao da predstavljamo neke ljude. Trenutno...
Ali demokratska stranka pokazuje politički stav time što ne učestvuje.
Ne, vi možete da imate različite političke stavove, samo pitanje je nekako efektivnosti toga i naravno kroz šta ste prošli i kao aktivisti i kao političari i kao organizacije, pa ste doneli neke odluke. Mislim, mi nismo prošli kroz iste stvari. Sad govorim u ime Zeleno-levog fronta, dakle, mi smo nastali kao grupa ljudi koja je prvo organizovala neke proteste sama, dakle, kroz vaninstitucionalnu borbu probala nešto i donela neke zaključke da mi zapravo moramo da radimo jednu i drugu stvar. I kad smo tu odluku doneli, onda sa njom merimo. Dakle, mi znamo da ne moramo da budemo tamo, ali znamo i da nešto uspevamo kad smo tamo. Tako
dobro,
da uspeli smo da dođemo do više ljudi, uspeli smo da neke politike promovišemo i u tom smislu to je, ja mislim, to je dokazano.
Dobro, ali ta van institucionalna borba, sad kada ste to već pomenuli, mislite na Ne davimo Beograd, dakle, i na proteste protiv rušenja u Herceg, ta van institucionalna borba nije dala neke rezultate.
Tako je, tako je.
A deluje da i ovo nema smisla.
Ako govorimo o rezultatima, to je sad pitanje šta su rezultati, šta je uspeh. Ako govorimo o tome da li smo uspeli da sprečimo projekat Beograd na vodi, nažalost nismo. Da li smo uspeli da pokažemo koliko je zločin u Hercegovačkoj zapravo paradigma kriminala ovog režima, ja mislim da sada jesmo. Nažalost, možda to ljudi nisu razumeli 2016. Da. Kada smo pozvali na te proteste koji su bili prvi veći. Dakle, ali da li smo uspeli da malo broja ljudi napravimo organizaciju koju mnogi ljudi se pridružuju i daje svoje vreme? Da. Tako da ja bi merila uspeh po tome kako gradimo moć da se suprotstavi ovom zlu.
Da li mislite, kada ste već pomenuli rušenje u Hercegovačkoj i Beograd na vodi, da li mislite da je slučaj Generalštab na tom nivou? Dakle, besplatno na 99 godina, netransparentno, ne znamo o čemu se radi, poklanjanje te zgrade, tog zemljišta, da se tu pravi hotel i kažu i memorijal, ali to je sad pitanje. Da li mislite da je to taj nivo problema, kao što je bilo rušenje u Hercegovačkoj?
Meni, dakle, posle Hercegovačke sve postalo moguće, tako da ja možda ne bih rekao da je to taj nivo problema, zato možda je sad i to i nekako subjektivno.
To je sad opšte mesto.
Da, to je sad nekako, nažalost, opšte mesto. Mislim, Expo je isto taj nivo, meni je Expo više taj nivo problema, u tom smislu grandioznosti svega toga novca koji će to bude uložen i koliko drugih resursa će to da upregne. Ali ovo jeste svakako, mislim, ovde s jedne strane imate i priču o prosto nekako kulturnom dobru koje je zaštićeno. Naš Branko Dimitrijević je zapravo juče govorio o tome i mi smo izdali jedno saopštenje da mi zapravo smatramo da to treba da se ili vrati u to pređašno stanje, dakle, i da se zaštiti u tom smislu, jer ono ima i nekakvu kulturnu vrednost, naravno. Skandalozno izgleda onaj render i meni ne zamislio kako bi to trebalo.
Da, ali šta je veći problem tu? To što je netransparentno, to što se poklanja?
Apsolutno.
Ili to što se poklanja Trumpovom zetu?
To što se poklanja. Dakle, kome se poklanja sad, kako da vam kažem, meni je manje važno kome se nešto poklanja u ovome trenutku.
Dobro.
Zato što to ne bi zna, to prosto neću da kažem da ako bi mi se svideo neko kome se poklanja, da bi poklanjanje bilo dobro. Dakle, to mislim da je nesporno. To bi trebalo da bude nesporno. Mi možemo da se šalimo sa time, jel, kakve su te veze predsjednika Vučića i, dakle, njegovih ideja sa različitim američkim zvaničnicima ili biznismenima i koliko dobro procenjuje ko će pobediti na nekim izborima i koliko ne. Ali, dakle, to mislim da je to manje važno u ovome trenutku.
Jeste sigurni da je manje važno, imajući u vidu da internacionalizacija postizborne krize je nešto čemu se jako radovala opozicija i što je uspjela je ipak da podigne to, a sad je sve stalo. Dakle, imamo rezoluciju, imamo OEPS-ov izveštaj i to je to. Da li ste sigurni da to nije važno? Čak i u kontekstu ovoga unutrašnje politike?
U tom kontekstu, mislim, kako vam kažem, mi smo mnogo, mnogo više igrali, što je, mislim, i logičnije i lakše se da pravdati na Evropsku uniju ovde, zato što mi smo zemlja koja je kandidatkinja za članstvo, dakle, prosto i na kraju u našem ustavu piše da počnemo nekakvim evropskim vrednostima. I u tom smislu meni se čini nisam videla zapravo adekvatnu reakciju Sjedinjenih Američkih Država spram pokradenih izbora.
Tako evo vam poruka Evropske unije. Jeste videli ambasador Geoffrey šta je rekao pre neki dan, da opozicija treba da prihvati svoju ulogu u parlamentu i funkcije?
I mi smo prihvatili, kako da vam kažem, mi smo ušli.
Jer to je doprinos reformskom procesu i evropskom putu.
To nije.
To da vi budete potpredsednica, na primjer, Skupštine ili šefica nekog odbora.
Da. Dakle, u najdobronamernijem čitanju, što ne kažem da treba da ga damo, dakle, ja to čitam, prosto opozicija treba da učestvuje u radu parlamenta. I mi učestvujemo u radu parlamenta. Dakle, ušli smo i diskutujemo na kom nivou i u kojoj meri, oko kojih pitanja, to je pitanje naše odluke. Ali, dakle, ne može se reći da nismo tu. I to smo i rekli, učestvovat ćemo i u radu skupštinskih odbora. Što se samo potpredsjedničkih mesta tiče ili mesta predsjednika odbora, dakle, mi smo odabrali da u tome ne učestvujemo, da to nećemo, da prihvatimo, ali moram da kažem da čak i kada je u prošlom sazivu smo imali predsjednike odbora iz opozicije ili potpredsjednike iz Skupštine, oni nisu dobijali priliku da zapravo obavljaju svoje funkcije. Dakle, Mislim da čak i u tom smislu to neće, više bi moglo se govori da je štetilo reformskom procesu to što se nije dopuštalo tim ljudima da rade
moje pitanje...
svoj posao. Tako da u tom smislu tu kritiku da neko ne doprinosi reformskom procesu ambasador Žiofre treba da uputi nekome drugome, ne opoziciji.
Pitanje je kako vi razumete tu poruku, jer to dolazi od ambasadora Evropske unije s jedne strane, sa druge strane, čini se da je posle rezolucije Evropskog parlamenta i posle izveštaja ODIR-a da je to plafon angažmana Evropske unije, kontekstualno rečeno, OEBS je posebna organizacija, ali Evropske unije u kontekstu postizborne krize u Srbiji.
Nažalost, ja sad ne bih da budem tumač i analitičarka prosto evropskih okolnosti.
Dobro, ja vas pitam kao političarku,
vaše očekivanje. Ali prosto okolnosti su takve i sigurna sam da Vučić uvek igra sa tim okolnostima i datumima, jer prosto ima sve mogućnosti na raspolaganju. Tako je i zakazao izbore u decembru, 17. decembra. Dakle, prosto da znate da dolaze evropski izbori, evropski parlament se uskoro i raspuštaju. U tom smislu, dakle, mi smo, nažalost, došli u situaciju da Evropljani se više bave samima sobom, da smo možda imali bolji u tom smislu nekakav redosled događaja, da smo imali malo više vremena, sigurna sam da to ne bi bio plafon. Ali moram da kažem, u odnosu na prethodno reagovanje Evropske unije, različitih organa i tela u prethodnih 10 godina, ovo je dosta značajan pomak. Tako da nismo u tom smislu nezadovoljni. Voleli bismo da smo dobili više i možda još uvek imamo nešto malo vremena da i dobijemo još nešto.
Ali sad pitanje, sad nekako sve stoji. Čeka se izbor predsjednice parlamenta i raspisivanje tih lokalnih izbora i deluje da opozicija zapravo mora da čeka potez vlasti da bi dalje napravila neki iskorak ili korak u nekom pravcu. Tako to sad deluje. Sve je nekako zapušeno osim ove sednice koja je takva kakva jeste.
Dobro, ali ja bih vas podsjetila, smo mi pre nego što je sednica nastavljena, dakle ona je dva puta prekidana, smo najavljena pro 11. pa onda smo saznali da je ipak odložena za 18. Za 18. Dakle, mi smo s jedne strane prvo na inicijativu Proglasa zajedno sa koalicijom NADA potpisali jedan dokument, dogovor za slobodne poštene izbore, tu izneli neke stavove, a onda i kao Srbije protiv nasilja izneli zahteve i predloge kako da se izađe iz ove političke krize, koji dobrim delom operacionalizuju i ono što piše i u izveštaju CRTE i u preporuke ODIR-a, dakle na način na koji mi mislimo...
Ali šta su konsekvence toga? Šta su posledice toga?
Dakle, ja bih rekla da smo mi trenutno u onoj jednoj situaciji gde se dve strane gledaju. To je ona igra kukavice ko će prvi da trepne. Zato što u parlamentu imamo dvojake poruke. Imamo poruke da je Ana Brnević spremna za dijalog, da je ona osoba koja može da vodi dijalog.
I ona sama je to poručila.
I ona sama to poručuje i Milenko Jovanov povremeno to kaže. Dakle, iz njihove perspektive to izgleda, eto, mi nudimo, ali vi to ne umete. Parlament će biti gori i tako dalje.
Milenko Jovanov je na kraju sednice to rekao, da to pomirljivim nekim tonom je se obratio juče. Ana Brnabić je kada je predložena za predsjednicu parlamenta, tada to izjavila, posle nije to više ponavljala. Predsjednik Vučić je pre neki dan rekao, evo nudim opoziciji uvid u birački spisak i da povratimo poverenje u izborni proces, a onda u Skupštini vam kažu da ste vi za građanski rat, da ste nacisti, da se treba ubiti i tako dalje, ako ste... neko od vas, nije važno.
Ja mislim da, ako mogu samo da, mislim da ovi napadi da smo nacisti, dakle, oni dobrim delom dolaze od nečega što je potencijalno osjećaj ugroženosti, ali ne možda toliko od opozicije koliko od samih građana. Dakle, od ove situacije kada prosto se ljudi organizuju po svojim ulazima i nekom ne dozvoljavaju da dakle, ima izvode iz biračkih spiskova, dakle, onda drugih aktivista koji snimaju, one koji rade tu kampanju od vrata do vrata, koja samo po sebi nije problem. Ja sam je radila, dakle, mi u Zeleno-levom frontu je radimo. Dakle, i ona nije problem. Meni je jako važno da to naglasim.
I
dakle,
oni kažu na to, a kako vi možete... A problem vam je SNS.
Ali nije problem u tome raditi kampanju od vrata do vrata, problem je kako je radite. Dakle, sa čim vi dolazite, kako, kada Evo, od skoro naš član Igor Brakus je, ja mislim, juče ili prekjuče objavio da mu je neko zakucao na vrata i rekao, vi ste Igor Brakus. Dakle, dobro, možda je on zato što je javna ličnost, pa možda ga neko prepoznao. Ali, dakle, prosto vama kucaju ljudi na vrata i kažu, vi ste na spisku, iako vi znate da niste na spisku, možda ste nekada bili na spisku, ne znam, LDP-a, pa su možda ti sigurni glasovi nekako došli. Dakle, prosto dobijamo svakakve informacije od ljudi, ali, dakle, vi znate da niste nikada dali podatke SNS-u, vas neko zove telefonom. Razlika je u tome kako nešto radite. Nije problem u tome da to radite. Niti je bio problem da postoji call center, nego je bio problem u tome da li vi možda zapravo tražite od ljudi koji su zaposleni u call centru da glasaju i to dokažu da su glasali za SNS da bi to uradili. To je onda kupovina glasova.
Ali sad je pitanje.
I ja hoću da kažem, mislim da je to jedan osjećaj, dakle, s jedne strane ugroženosti da će ljudi, da će ljudi krenuti na njih. I onda je odgovor na to, eto, vi nas napadate, dakle, mi samo radimo svoj posao, vi ste nacisti, vi nas targetirate, a zapravo obrnuto, jer kad oni idu od vrata do vrata, oni zapravo zapisuju ko nije za njih. Tako dobro, da oni prave drugu vrstu spiskova.
I sad, da li je ta situacija na terenu koju govorite i koju su i naša publika imala prilike da gleda u našim informativnim emisijama, dakle, čitav taj problem, s jedne strane, i situacija kako izgleda Skupština. Pritom, ne mogu da ne pomenem da su i vaši poslanici istrčali, pobesneli i da je bilo sve na ivici na fizičkog obračuna. Dakle, šta sad jedno drugo, kako da kažem, motiviše? Da li je slika parlamenta slika društva ili je društvo i politička situacija slika onoga što se dešava u parlamentu, u političkoj...
Da, trenutna situacija u društvu i u parlamentu takva da je teško sad odmeriti kad je to počelo i šta je slika čega, jer i jedno i drugo izgleda isto. Ali parlament zapravo nikada nije potpuni presek društva, u smislu ni tih ljudi tamo iz kojih sfera životnih dolaze, nažalost, ali prosto nije tako. I ima jednu vrstu velike moći da promeni stvari. Ja kao politička teoretičarka zapravo duboko verujem u to da političko konstituiše društvo.
A šta radi ovaj parlament?
To zapravo znači da možete da napravite neku promenu.
Da, šta radi ovaj parlament? Koju promenu on nudi? Evo ovo juče što gledamo i što ćemo
parlament,
danas.
Ovaj parlament, dakle, oni koji ga vode, koji imaju većinu, meni se čini šalju sledeću poruku. Mi bismo da razgovaramo, mi bismo da se ovo malo smiri, da bismo prosto lakše pregurali neke druge probleme koje imamo, ali ako možete da to bude pod našim uslovima i ako možete da kada mi vodimo ovaj dijalog zapravo on bude fingiran i ako možete da ne poštujemo poslovnik i da onda stavimo obezbeđenje koje će vas isprovocirati da onda vi izgledate nasilno kada krenete da pozivate na poštovanje poslovnika.
Da li se vi osjećate poniženo da kao poslanica ulazite u salu svaki dan u kojoj stoji kordon policije u civilu?
Ja se osjećam poniženo i kada, mislim, poniženo je možda prejaka reč, ali ljuto, dakle, i pokazujem tu svoju ljutnju i kada od mene traže, dakle, kada su uveli neke nove elemente bezbednosti koje ranije nisu imali, te recimo nekih dana morate da skinete kapu, te nekog drugog dana ne morate. Dakle, prosto to deluje baš kao neka vrsta iživljavanja. U ovom slučaju bilo je jako smešno, da ne kažem komično, tragikomično. Ja sam pre dva dana prišla predsedavajućem da predam papir prijevu za reč.
Da.
I na mene skočila trojica pripadnika obezbeđenja.
I sad koja je granica do koje ćete vi to da trpite? Evo
mi lično. Ali ja lično moram da kažem, imam neko životno iskustvo što sa protesta, što iz prosto nekih drugih konteksta svog života. Sa tim obezbeđenjem i sa policijom i ja nekako ne dam na sebe. Ne, navikla sam na to. Nažalost, ovo je jedna jako dugo policijska država. Mi smo okruženi time i u tom smislu ja mislim da je važno nekada kada ste u stanju, niste uvek u stanju, tim ljudima preći i reći šta ovo radiš. Dakle, prosto da se oni osjećaju loše što to rade, da njih malo bude sramota i na kraju kraju da se to vidi.
Pa ne, ali...
A posebno se vidi kad trojica muškarca skoče na jednu ženu koja je prišla da preda papir prijave za reč koju predsjedavajući 3 sekunde pre toga zatražio da ga mi predamo.
I sad je pitanje...
I onda oni zapravo izgledaju tu agresivnije. I mislim, mi možemo da pokažemo te različite slike, ali naravno ovde se ponajviše igra sa tim, da, jel, predsedavajući, a vidjet ćemo kakva će biti Ana Brnović, ne vjerujem da će biti nešto drugačija, možda da. To neće biti toliko očigledno da je navežbana kao što je sada sa profesorom Radenovićem, izigravati sve i provocirati ovakvu vrstu reakcije.
I sad, da li, ajde, i kao političarka, i kao profesorka i teoretičarka koja se bavi političkom teorijom, kuda vodi taj put? Vi sada govorite da vidite da predate papir da policija vas zaskače u sred sale parlamenta, dakle, gde ne znam šta traži policija, šta ima da traži, dakle, kuda vodi taj put? Vi pozivate na dijalog o normalizaciji stanja u društvu i izbornim uslovima, jel se iz toga vodi u dijalog ili negde drugde?
To ne izgleda tako, ali kako da vam kažem, mi moramo da se, baš kao, da kažem, kao docentkinja, kao neko ko se bavi istraživačkim radom, moramo da se izmaknemo iz toga da ovo što se kod nas dešava nije da se dešava samo kod nas, dakle, to kvarenje atmosfere...
Nije,
to zaista nije uteha. I to je moj lični problem, zato što, ali možda i onda dodatna motivacija da nije onda rešenje ni da sad zamišljate da ćete otići negdje i da će negdje biti nužno bolje. Dakle, sad se borbe dešavaju svuda. Dakle, to nije utešno, ali dakle, kada se izmaknemo iz naše situacije, vidimo da su ljudi sedeli za sto i razgovarali, to ne nužno na jednakim osnovima, ne nužno sa poštovanjem, toga nažalost nema, ali uspevali da možda politički reše neke krize bez da dođemo do situacije koju priziva i izaziva Milenko Jovanov i neću to ni da izgovorim. Dakle, čak i u gorim uslovima. Dakle, možda možemo da gledamo u primer Severne Makedonije gde su prosto ljudi uspevali da nakon svega toga sednu i dogovore onda nešto što će...
Pa da li su imali podršku Evropske unije u tome? I ne samo Evropske unije, jel?
Jesu.
Imali su pribeo izveštaj, imali su prelaznu vladu
jesu.
I sporazum četiri grupe.
Mi ne imamo u toj meri kao što su oni tada imali. Možda, kažem, specifičan je, možda je teže su geopolitičke okolnosti u ovome trenutku, ali to ne znači da možda nećemo imati i to ne znači da se mi nećemo izboriti sami za to.
E sad, šta je plan, imamo još malo do kraja emisije, šta je plan, biće izabrana predsjednica Skupštine, biće izabrano rukovodstvo Skupštine, to će da traje koliko još dana, da li imate neku projekciju?
Pa, juče rečeno iz profesora Denaća
je rekao,
izdržite još dan i po, mislim da je govorio o izboru predsjednice, tako da moguće da će se to danas završiti ili eventualno sutra. Pitanje je da li će ona, kada preuzme predsjedavanje, napraviti opet pauzu u odnosu na sljedeće tačke. Nema razloga za to, mislim da imamo
i mi sve. Ali šta je plan Srbije protiv nasilja i vaših partnera iz koalicije NADA u kontekstu ovih izbornih zahteva koje ste izneli, u kontekstu toga da izbori svi budu istovremeno, biračkog spiska, vi vidite da se migracije birača i dalje dešavaju i pokušavaju da se legalizuju, pa i legitimizuju na neki način. Mi svaki dan na programu imamo prilog o tome. Dakle, šta je vaš plan? Kuda dalje idete sad?
Me je samo važno kažem da to nikad ne može da se legitimizuje, zato što prosto to ne može biti legitimno. Mm-hmm. Dakle, da prosto vi selite ljude iz gradova i sredina gde oni ne žive, privremeno negde gde žive, u gradove gde ne žive, da bi samo glasili. To ne može biti legitimno, to ne može biti ni legalno ako bi se poštovao zakon. Dakle, to je samo fasada legalnosti. Što se tiče naših planova, dakle, mi smo zahteve izneli i iskoristit ćemo ovo vreme i u Skupštini da podsjetimo na to, da pozovemo da prosto se oni sa tim zahtevima upoznaju i da shvate da ispunjavanje preporuke 4 ODIHR-a nije uvid u birački spisak, nego revizija koja uključuje i vlast i opoziciju i predstavnike civilnog društva. I nadam se da ćemo izaći sa konkretnim predlogom kako bi to moglo u kom formatu da izgleda.
Ali ako ne bude ispunjeno, vi ne izlazite na izbore. Je li to odluka?
Ja u ovom trenutku ne bih tako rekla, zato što pitanje je, dakle, naš zahtev je pre svega da se ti uslovi ispune i mislim da mi dalje možemo da pričamo o tome da je ovo jedna vanredna situacija i da uopšte 2. juni nije nužno jedini mogući termin kada bi to moglo da se desi. Ima možda vremena i za više toga.
Hvala što ste bili gošća emisije Iza vesti televizije N1. Bila ovo profesorka Biljana Đorđević, narodna poslanica Zeleno-levog fronta. Ostanite i dalje uz Novi dan. Prijetno.